Азаттык радиосы YouTube'да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу кесипти мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataif filan xabarlar gündelugü. Berdi Muhammedov hepte sonu kuruluşuklar bilen tanıştı. Drift filan meşgullarını golf oynadı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov şenve günü aşkıvadın demirgazığını alınıp barlayan yaşayışçay kuruluşuklar bilen tanıştı. Drift filan meşgullarını. Ol ek şenve günü payitahtın golf klubunu golf oynadı. Tadakhan'ın xabar bermeğine göre 23. fevralda prezident Berdi Muhammedov çoğulluda içeri işler mi İstirlerin işgərlərinə niyyətlənib qurulayan yaşayış çayların quruluşuğu ilə tanışdı. Quruluşuqda basqınçıq tutuvaşlarının əhmiyyətini qurrun verdi. Mundan odolqı yıllarda Türkmen həkimiyyətləri yerli yaşayışların çoğunluğunda quran yaşayış çaylarını tapqırlayın yıqmaq işləri ilə meşğul olubdu. Sonra Prezident İçəri İşlər Ministerliyinin sport uluğu merkəzinə vardı. O yerdə güc idarələrinin yolbaşçıları ona təzə velosiped sovqat verdi. Resmi mətbuğu Türkmenistana velosiped sportunun meşğulluğu iyi bolyanını qaytalayar. Munun bilen bağlılıkta Türkmenistana velosipedin heykeli oturdulyar. 22. fevralda Türkmenistanın prezidenti Aşgabatda velosipedin heykelini dikmek barada karara gol çekti. Karara layıklıkta heykelin kuruluşunu Aşgabat şehir hakimliğinin buyurması bilen sport yıldızı atlı hususu kerhanı yerine yetirir. Velosipedin heykeli Çanlıbeyl Şayoğlu bilen Bekrevi köçesinin çatırığında yerleşir. Onun kuruluşu 2019 yılın martında başlayıp 2020 yılın mayında tamamlanır. Resmi metbuat velosipedin payitahtta bina edilecek heykeli barada bu sonuçlu xabar veriyar. Şelide Tadaha, Prezidentin İçeri İşler Ministerliğinin sport uluğu merkezine ol yeri yakınına gelip qovuşan dürlü kısımlı sport avtoğluğları bilen tanışanlığını xabar veriyar. Türkmenistan'ın sport uluğlarını devlet derecesinde bildirilen gıdıklanma tazelik değil. Bundan odol geçen yılın iyun ayında Germaniyadan Türkmenistan'a import edilen bahası yarım milyon euro tövrüğündeki mini Cooper kısımlı sport uluğun devlet birisinde hasabı alınanlığı varada xabarlar peyda olubdu. İktisadi kıyınçılıklardan ecir çekeyen Türkmenistan'ı resmi metbuğut yurtta avtomobil sportu boyunca yarış geçirmeye niyetlenen deskaların kuruluşunu devam edilecektiğini haber veriyor. Sonra Prezident Sport Uluğu Merkezini drifting ile meşgullunu, sport uluğunu halk dili ile aydılığını kürödüp ona erketti. Metbuğut'un haberine göre sonra onun görüldüsüne eğirip, güc idaralarının yolbaşçıları hem uluğu sürdüler. Ertesi günü Prezident Berdi Muhammedov Aşgabatta urulan golf meydançasına barıp gördü. Prezidentin bu saparını vice premierler Aşgabat şehrinin hakimi hem de Türkmenistan'ın senagatçıları ve telekeçiler birleşmesinin başlığı hem katlaşıptır. Devlet televizyonu 24. fevralda efiri verilen haberde ak sport eşiklerini giyinen Berdi Muhammedov'un golf uluğuna oturup yaşlı formada 13 sürün dinle yani çalım ediyen orunmasarlarına golf varıda beren gürrünü tomoşuçların dikkatine getirildi. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu Aşgabat'ta 2017 yılın Oktyabr ayında golf meydançası açılıptı. Devlet medyasının haberine göre Prezident Berdi Muhammedov kadimi devurlarda Türkmenlerin golfa mengdeş oyun oynanıklarını vice premierlere gürrün verdi. Onun sözlerine göre çilik oyunu golfa mengdeyer hem de çilik adımlarda çakkanlığı terviyeleyer.
Dağımızın birleşiyeli Türkmen halkının tarihini, yadırki zamanını dünyada giyinden yayran sport oyunlarının görmeğine esas olan halk oyunları ayrıtın oranı eliye.
Devlet metbuğutunun dilibilen aydılığını onun görüldüsüne eğirip prezidentin izyanı onun orunmasarları hem golf oynadı. Yönü oların arasını golf tayağı bilen topu nişana düşürmek için oyunun kadasını adatı olmadık derecede aşağı ağaşa eğileyen Türkmen emeldarları devlet televizyonesinde görküldü.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13B satelitler arkalı dinleyip bilersiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunun da Merdan Sariyev. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23-nji fevralda çoğunlukda gurulýan ýa-sessiýalaryndaky basgançylyklaryň gyrasynda oturdylan tutawaslaryň ygtybarly bolmalydygyny aýtdy. Çünkü olur maskala ağzaları ayrıtinde çağılır üçün zerur amatlıkları dörütmelidir deyip Türkmen televizyonyası Türkmen liderinin sözlerini getirdi. Berdimuhammedow bu sözleri Aşgabadın demirazlığındaki çoğunluğu İçeri İşler Ministerliğinin işgärler üçün gurulýan ýa-sessiýa toplumundaki işleri bilen tansanda aýtdy. Şeýlede prezident, jaýlaryň otaglarynda telefon aragatnaşygynyň, internet ulgamynyň, kabelli telejaýlymlaryň biriktirilmegi bilen baglanşykly wezipeleriň oňyň çözülmelidigini aýdyp, munuň üçin otaglarda degişli inzamlaryň oturdulmagyny tapşyrdy. İçeri işler ministri Iskender Mülikowyň prezidenti beren hasabatynda aýdylmagyny görä, täze jaýlaryň gurulmasynda we olaryň üpsünçiliginde diňe yerli seristeler ulanyldy. Çoğunlukda häzir İçeri işler ministrliginiň işgärleri lerine niyetlenen iki katlı 5 otoglu katezlerin 40'sı ulanılmağı verildi. 50'sinin kuruluşu tamamının bariyar, yeni 36 cayın düğü tutuldu deyip Türkmen medyası haber veriyar. Mundanın hakimiyetler çoğunlu da ila tarafından kurulun yaşı sayılarını bir nâçilin duvamında tapgırlayın yıkmak bilen meşgul voldular. Mısal üçün 2017-nji ýylyň aýagynda Ozolky jygyrlyk bazarynyň goloýunda Tüwi bazary adyny alan ýerde ýaşaýyş jaýlarynyň ýüze goloýy ýumrulyp, ol jaýlaryň ýaşaýjylary sowuk howada oturan ýerlerinden göçmäge mejbur edildi. Sonda azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylar jaýy ýykylýan adamlaryň köpüsiniň wagtlaryň ýa-kireýini jaýlarda ýaşamagy mejbur edilýändigini, häkimetleriň emlägini ýitiren raýatlaryň ählisine diň gözü bilen garamaýandygyny habar verdiler. Çoğunudaki yasay sahalarının yıkılmağı bu yerlere kanuni eyeçilik eden Bağvanır Cemiyeti'nin 2015 yılın 19. Martında öz özünü yapıp, Qaramağındaki daçı yerlerinin devlet eyeçiliğini geçirmeğinden ve ozulu daçı yerlerinde kurulan cahaların köpçülüklüğün yıkılmağında başlandı. Çoğunluğunun daçıları deyilip adlandırlandığına qaramazdan bağ ekmek için verilen yerlerde kurulan yasay sahalarının yıl-yıldan gürülmeği neticesinde sol wagt bu ýer eýem şäherçä öwrülipdi. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International guramasy sonda 2015-nji ýylyň 24-nji aprelinde Aşgabadyň demirgazygyndaky çoğunly daçylyklarynda ýüzlerçe adamyň jaýlarynyň ýumrulmagy bilen baglanykda gysgaly harekete geçmäge çagyrýan beýanat ýaýratdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyer Adatlyk Radiosu Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda ýumurtga we şeker ýaly gyt azyk önümleriniň ýany bilen geçmeýän haritler goşulyp satylýar. Häzir alajylar tarapyndan her biri 33 teňgelik ýumurtga we 7 manatlyk şekere uly isle gözeýilýär. Bu önümleri agdaran bahadan diňe döwlet dukanlarynda, şeýlede bazarlarda, resmi gözegçiligindäki söwda nukatlarynda satyn alyp bolýar. Döwlet bahasyndan ýumurtgany satyn almak üçin alajylar gazly suwy kökeleri we süýji mekke ýaly önümleri satyn almaly bolýarlar. Ýumurtga garaşsyzlygy 15 ýyllyk atly söwda merkezinde satylýar, oňa ýeleçinde aptovka diýilýär. Bu ýerdäki söwda nukatlarynda her ele 4 manatdan 12 sany ýumurtgany satýarlar. Emma onuň ýany bilen köp satyn alynmaýan önümleri we azyklary, ýagny çüýşeli suwy, süýji gazly suwy, gawy uly bolmady kökeleri ýa-da wafle şeýlede celofan paketleri goşmaça satýarlar. 100 fontan bazarynda 15 ýumurtgany 5 manata satýarlar. Bu ýerde de aptalynan goşmaça harit almaly diýip habarçymyz 24-nji fevralda Aşgabatdan habar berdi. Onuň söýlerine görä paýtagtda ýumurtganyň goşmaça harit goşulmazdan satylýan köp bolmadyk ýerleri hem bar. Hususan da şeýle dukanlar 9-njy we 11-nji mikrorayonlarda ýerleşýär. Emma köp ýerde goşýarlar, meselen Paraxat 2/4 etrapçasynda 4 manada 12 ýumurtga däldi 11 sany ýumurtga satylýar. Emma adamlar açyk şikaýet etmeýärler. Ýerden almagy başaranlaryna beýlenýärler sebäbi hususy dukanlarda yumurtka her biri 50 ýa-da 70 tengeden satylýar. Türkmenistan diýlär tarapyndan köp satyn alynýan haritlaryň biri şekeriň söwdasy hem çäklendirmeler bilen amala asyrlýar. Köplenç 7 manatlyk şeker irden satylýar. Käbir ýerlerde her adam 2 kilogramdan hem köplenç 1 kileden satýarlar. Köplenç bolmalysyndan az şekerler 100 fontan bazarynda 1 kilogram şekerin gapdylynan her biriniň bahasy 1 manatlyk arpa ýarmasynyň 3 gabyny goşup satýarlar. Ähli ýerde 1 kilogramy 9 ýa-da 10 manatlyk gan satylýar. Hem şekeri isle has köp bolýar diýip habarçymyz bellýär. Şeýlede onuň söýlerine görä tuwuk buğdyny lomoy satyn alýan alyjylara goşmaça tutuş tuwugy hem satyn almak ödürlenýär. Tuwuk buğdyny 15 kilogramlyk tutuş gawy bilen satýarlar 120 manada. Emma onuň ýany bilen 13 manatdan 2 sany tuwugy satyn almaly. Kilelap satmaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlygyň söhbetdeşleriniň söýlerine görä näýile bolan käbir alyjylar söwda ministrligine ýüz tutupdyr. Emma olara iş şäherleriň işiniň köpdigini aýdyp soraga jogap berilmändir. Azatlyk radiosynyň da ministrliginden komentary almak sinan şohem netije bermedi. Türkmenistanda tuwuk yumurtkasynyň gatçylygy geçen ýylyň aýagynda ýüze çykypdy. Dekabryň dowamında yumurtka ençeme gedek satuwdan aýrylypdy. Satylan wagtynda uly nowatlar hem çäklendirmeler döräpdi. Dekabryň aýagynda Aşgabatda yumurtka söwdasy polisiýanyň gözekçiliginde amala asyryldy. Gatçylygyň fonunda söwda ministrligi ýurtda 2 million töweregi tuwuk yumurtkasynyň bardygyny aýdyp resmi hasabat berdi. Azatlygyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistanyň Günbatarynda Türkmenbaşy şäherinde yumurtkanyň her biriniň 33 tengeden tap dırmayanlygyny habar berýärler. Abada söwda merkezinde 30 yumurtkaly gutyny 33 manatdan satýarlar, A marketde 12 manatdan. Bu ýerde haritler adatça has arzan satylýar. Bazarda 30 yumurtka 30 manada durýar diýip habarçymyz 25-nji fevralda aýtdy. Türkmenistanda geçmeýän haritleriň gyt önümleriň ýany bilen goşulyp satylmagy giňden ulanylýar. Şeýlede ýurdun söwda nukatlarynda goşa nyrhlaryň ulanylmagy dowam etdirilýär. Ýany haritleriň gözünde görkezilen nyrh önümiň satylýan hasından has kim gorkudulýar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda guruluşçy işçiler şertlerden şikayetçi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23-24 fevral günleri paýtagt Aşgabatyň dürli künjegine alınıp barlayan ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşçy işleri we sport defkalarynyň guruluşçy meýilnamalary bilen tanyşdy. Prezidentiň guruluşçy pudowy bilen bagly eden saparynyň fonuny Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatyň büyük firmasynyň ýerine ýetirýän guruluşçy Şuk defkalarını işçilerin ağır şertlerden şikayet edýändigini habar berýär. İşçilerden evri büyük takı şeritlerden nər İçeri İşler Ministerliğine değişli polisi işgərlərinin giyici fağıt. İkiden son gelip işçileri tutsuq etmək hayvatını atıp olordun para talap ediyər. Azatlık Radiosunun havarçısının sözlerine göre kuruluşu büyük firmasına tavsırılan ATL'in kuruluşunu Türkmenistanlı işçiler giyici fağıt 2-3 ölçenli işleyər. Türkmen devlet metbuğutunun geçen yılın may ayına beren havarına göre Fransiyanın büyük batiman kampanyası Köpet Dağın eteginin Aşgabadın Çanlıvil Şayoğlu'nun uğruna Halkara Masavat Merkezini hem de Mihmanhana kuruyar. Türkmen Metbuğutu bu deskaların kevinin kuruluşuna geçen yılın Mart ayına başlanyanlığını haber veripti. Azatlyk Radiosynyň habarçysy guruluşyk işçileriniň biriniň sözlerine salgylanyp, olaryň aýlyk haklarynyň 1000 manat töwereginde degini aýdýar. Oglanlar atel guryar. Olara diýinç berilmeýär diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy guruluşykçynyň sözlerine salgylanýar. Onuň gurrun bermegine görä işçileri diňe firmanyň aýlyk töleği ýa-da uzun iş saýatlary kötemeýär. Olary köpeýän ýene de bir ýagdaý bar. Bir işçiniň gurrun bermegine görä guruluşykçylar giýje ýarymdan agyndan soň Furnugup işten çıkanlarını polisiyanın işgärleri gelip, onların bir neçesini hayvat atıp alıp gidiyer. Olar Türkmenin elinde işleninden Fransuzların elinde ölününü kovu görüyerler deyip Azatlık Radiosu'nun habarçısı işçilerin şikayetini yitiriyer. Onun sözlerine göre polisiyanın kullukçuları tutun işçilerin her kaysından 100 manattan para talap ediyer. Mundan ozal 2018-nji ýylyň may aýynyň ortalaryna Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki ýagdaýdan habarly çeşmesi, büyük firmasynyň türkmen hökümetiniň töleği ukyýupsyzlygy sebäpli käbir guruluşlara başlamanyny habar beripdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady krizisi başdan geçirýär. Halkara valyuta fondy ýaly halkara maliýe gurumalarynyň hünärmenleri türkmen hökümetine döwlet serişdelerini tygşytlamak maksat berse-de, Türkmenistana kaşaň mehmanhanalaryň guruluşy dowam edýär. Hökümetçi neşirler wagtal-wagtal bu guruluşlaryň işçi diýlaty iş bilen üpjün edýändigini aýdyp, bu taslamalary taryplap çykyş edýär. Büyük Türkmenistan'a işlemeye 1993 yılda başladı. Bu kampanyanın Türkmen payitahtında kurun deskalarının arasında Prezident Köşkü Parlamentin binası, 5 yıldızlı Yıldız Mihmanhanası Maslahatlar Köşkü, Halkara İnsanperverlik Ilımları Ötüş Üniversitesi'nin, Türkmenistan'ın Daşları İşler Ministerliği'nin Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nun, Türkmenistan'ın Sövda Senagat Palatası'nın binaları var. Frantsuz kampaniýasynyň başlygy Martin Buyk 2016-njy ýylyň oktýabryna we 2017-nji ýylyň sentýabryna Türkmenistan bilen mundan aňry kim hyzmatdaşlyk etmegi maslahatlaşmak üçin Aşgabada geldi we Türkmenistanyň prezidenti tarapynyň kabul edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Teslapky netijelerini görkezmegine görä Moldowada geçen parlament saýlawlaryna köplük orny kazanan partiýa ýok. Ýewropa birleşigine integrilenmek ýa Moskwa bilen ýakyn gatnaşyk saklamak baradaky talaş bolsa bäste ýa-da güýçleriň arasynda şinde dowam edýär. Ortiyatçı Sosyalistik Partiya endiki parlamentte onların köplüğünü kazanmağa tayyalanıpdı. Onun izini iderlarlar hem halkı günmatar bilen yakın katlaşığa çağıran hakimiyet başındaki demokratlar, şeyle hem korrupsiyaya karşı sığarlar bilen dağlaşa giren ve Avrupa Birleşik Koalisyasından taraftarlık ediyen asum bolor deyip çaklanıpdı. 24. fevralda geçen ses verişlik teyze sayılı düzgününe layıklıkta geçti. Bu düzgün boyunca 101 orunlu parlamentin 50 orunlu partiya sanıklarının üstü bilen 51 orun hem kandidatların arasındaki ikiçak dağlaş esasında sayılanır. Sayılı neticeleri ıglan edilenden sonra indiki parlament 45 günün içinde hükümet koalisyasını düzüp bilmese prezident parlamenti dargadıp teyze sayılıları ıglan eder. Moldova'nın prezidenti bolmozunun Sosyalistik Partiya yolbaşçılık eden Igor Dodon 24. fevralda önümüzdeki bir neçe ayın içinde ilki sayılovlara gidilmegi mümkinliydi. 25. fevralda seslerin taslenmesi sanılan son Merkezi Sayılov Komisyası partiya sanavundaki ses verişlikte Sosyalistik Partiya'nın seslerin ağlava köprüğünü alındığına aitti. İkinci oranına asumdur yer. Hesapki neticeler boyunca tutuşluğuna alanında sosyalistler indiki parlamentin 34 ornunu, demokratlar 31, asum 26, konservatif şor partiyası hem 7 ornunu kazanıptır. Merkezi Saylov Komisyası ses verişlikten saldımlı hadiselerin bulmadığını aysa da orsiyetçi şeylem Avrupa Birleşiği'nin tarafını çalayan güyüşler hakimiyet başındaki demokratların güyüşlü aldığılara yüz oranlığına aittiler. Ses verişlik tamamlanından sonra Asum Koalisyasının yolbaşçısı Maya Sandu saylov ne erkin ne adaletli ne de demokratik yağdayda geçtiydi. Ol sonra hem bu Moldova'nın tarihinde yurtta geçen demokratik hiyasiyeti en az saylov oldu deyip sözünün üstünü yetirdi. Merkezi Saylov Komisyasının bildirmeğine göre saylova ses vermeye hukuklu ilatın 49%'den kavrağa katlaşıptır. Hem sosyalistler hem de demokratlar birek bireyi ses satın almakta ayıpladılar. Saylov hakimiyetleri olsa bu mesele karacaktıklarına ait yerler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Uganistanın esasi kanununda Türkmen dili hem 3. yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Türkmen dilinde gazet, jurnal çap etmege, radyo ve teleyelimde Türkmen dilinde gepleşik tayinlamaga, hemen Türkmen yaşlarını öz ene dilinde mekteplerde bilim almaga mümkünçilik var. Uganistan'ın Mağarip Ministerliğinde Türkmen dili bölümü dürüdüldü. O Türkmen dilinde oku kitapları çap ediliyor. Şuna karamazdan Ogan Türkmenleri bu mümkünçilikten dolayı faydalanıp bilmeni geliyor. Şu mesele bilen bağlanışıklı söhbetteşliğe Uganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın ağzası Senatör Baymurat Koyunlu, Uganistan'ın Mağarip Ministerliğinin Türkmen dili bölümünün işgari Ediz Omar, Bilermen Abdulgani Çerkez ve okuyucu Faydalla Amani katnaşıyor. Ediz Omar'a sorağı ilki sizden başlayalı. Hazretçili Uganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından neçinci sınıfça Türkmen diline oku kitapları çap edildi?
Türkmen kitabı, ders kitapları ta 6. sınıfçılık, Hazretçilik çap oldu. Bundan ön 1. 2. sınıflar çap oldu. Hazır yine 15 günden birilere namunası geldi. 3. sınıf, 4. 5. 6. sınıflar kitap çap oldu.
Senatör Hacı Baymurat Koyunlu, Türkmen dilinde çap edilen oku kitaplarının Türkmen okuyucularına yetmek için neme alada ihtiyacınız? Hemen şu Türkmen dilinin ösmeği için, oku kitaplarının tayinlenmek için neme çare görmek mümkünçilik var sizde deputatlar ve hemen senatörler bulup?
Türkmen Uganistan'da hem aydıp bilyeler hem deyip bilyeler sözünü bir jaya koyup bilyeler. Bu azatlık bizde bar. Ustatlamız Mağarip Vazaratında ördüdüm koşulup Türkmen baksında, Özbeki baksında kitap çaplantur. Hazır kitaplar obalara, etraplara yayrap bilmeptir. Şunun yayrılmasına biz istiyarız gelecekte ustatlardan tizlikte, tiz vakte Türkmen halkına, Türkmen okuculara yayrasın deyip.
Abdulgani Çerkez, Türkmen obalarında mekteplerde Türkmen dilinde çap edilen oku kitapları yeterli mi? Türkmen obalarında hazır okuyucular Türkmen dilinde bilim alıyor mu?
Türkmen mantıkada mekteplerde okudulan yok. Özbeki okutuyor Türkmeninkini, Özbek mantıkasına veriptirdi ve istiyor Özbekin Türkmenin mantıkasına deyip oku kitapları. Türkmeni dilde okudulan yok şüphelene. Bu hükümet Türkmeni unduptu. Türkmenin hakkı var öz dilini okuysa. Öz diline televizyon açıp biliyor. Aşı 10 yıl veren olan yoksa. Türkmen için oval kulağı kerti indi gözüm kör oldu hükümetin. Oku ilim için. Bir Türkmenin oğlanı partiyini bilince kançıyla ötkü diyor. Öz diline okutulmalı hem ezahattan zerur.
Faydalı amani sen gurun versen Türkmen dilindeki oku kitaplarında bilim almak okuyucular için amatlı mı? Türkmen dilinde okuyuculara bilim verip bilen muğulumlar mekteplerde bağır mı?
Ama oku Türkmen kitapları öğretmenine ustalar var ama kitaplar yok. Birileri çok müşkül oluyor. Türkmen kitapları yok. Peştu ve Pars ve onlara Parsini peştini öğrenecek iki üç yıl ötüyor. Birileri öğrenmemiz yok. Bayağı öz Türkmen diliminde kitaplar bulsa. Türkmen malumlara mırsa birileri öğretse. Türkmen malumlarım kem birileri umudumuz başlı Türkmen kitapları birileri okumada yetse, birileri ders verse.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutuyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.